laisse pas, moi. Hein. Grave seu recado agora.